aktuelnosti. Dobar dan. U današnjim aktuelnostima slušajte. Konkretizacija projekta Podrinje između vlada Republike Srpske i Srbije tema današnjeg razgovora resornih ministarki u Banja Luci. Iz Trebinja poziv načelnicima i gradonačelnicima Herceg Novog, Nikšića, Dubrovnika, opštine Cavtat, Konavle i Mostara za uspostavljanje regionalne saradnje. O regionalnom programu za obnovu stambenih jedinica za izbjegla lica razgovarali smo sa pomoćnikom resornog ministra Dragom Vuletom. Govorimo i o danu sjećanja na žrtve holokausta. Ja sam Ivana Franko, ostanite sa nama, slijedi pozdravna melodija.
I život ima novu boju, tražit ću danima sljedeću stanicu svoju. U moju malu ulicu stavljaju svetiljke nove, kakve je imala oči, kako se samo zove. Zaboravljam sve i neću da je pamtim, postavljam sve i nemam šta da shvatim, zaboravljam sve jer košava. We'll be right back.
Konkretizacija projekta Podrinje, koji su ranije dogovorile vlade Republike Srpske i Srbije, bio je tema današnjeg sastanka ministarke za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Željke Cvijanović i ministarke regionalnog razvoja i lokalne samouprave Srbije Verice Kalanović u Banja Luci. Ovaj projekat realizuje se na tri nivoa, nacionalnom, regionalnom i lokalnom, obuhvata 12 opština u Srpskoj i 13 u Srbiji, a prvi rezultati očekuju se već u ovoj godini. Ministarka Željka Cvijanović veoma je zadovoljna ovim sastankom i evo šta je izjavila novinarima nakon sastanka.
Naša dva ministarstva su nosioci tih aktivnosti i mi smo danas išli dakle, da preuzmemo druge određene konkretne korake kad su u pitanju utvrđivanje svih aktivnosti koje moramo da preuzmemo tamo. One podrazumijevaju, kao što vam je to poznato, učešće 15 opština, odnosno 25 opština, 13 opština sa strane Srbije, 12 opština sa strane Republike Srpske, čitavu mrežu dakle, regionalnih ovih struktura koje se odnose na privredne komore, dakle, lokalnih vlasti, nevladnog sektora u budućnosti i naravno vlada koje vode ili preduzimaju i koordiniraju sve te aktivnosti. Dakle, išli smo danas da utvrdimo konačno neke korake i akcioni plan za provođenje tih projekata. Definitivno su utvrđena područja kojima ćemo se baviti, utvrđeni mehanizmi na koji ćemo, pomoću kojih ćemo raditi u budućnosti, preduzete određene mjere da se identifikuju resursi, načini podrške takvim projektima. Dakle, oni mogu da budu različitog karaktera, bilo da se nalaze kao podrška iz različitih ministarstava, isto tako kombinacijom mjera, kombinacijom sa sredstvima kroz određene projekte, dakle, koji će biti kandidovani prema Evropskoj uniji, ali nekim drugim donatorima. Dakle, u principu, rekla bih nekoliko konkretnih aktivnosti preduzetih ovdje. Utvrđena je jedna šema ponašanja za dalje konstituisanje organa ovog programa ili ovog projekta, koga će oni sve obuhvatati, na koji način će se dešavati aktivnosti i šta je to konkretno što ćemo preduzeti.
Ministarka regionalnog razvoja i lokalne samouprave Srbije Verica Kalanović nada se da će projekat Podrinje trajati veoma dugo.
Definisali smo 7 pravaca delovanja u infrastrukturi. U stvaranju poprečnih veza mi imamo sa jedne i sa druge strane određene putne i druge infrastrukturne veze, ali je tako malo tih poprečnih i to su aktivnosti koje moraju da vode vlade na nacionalnom nivou i kroz izgradnju mosta Ljubovija-Bratunac i kroz rekonstrukciju mosta Bajna Bašta-Skelani i kroz pravljanje niza drugih poprečnih veza koji će omogućiti bolju komunikaciju ljudi i roba sa strane Republike Srpske i Republike Srbije. U oblasti poljoprivrede, objedinjavanju zajedničke ponude, podrške poljoprivrednicima, edukaciji, već ovih dana ćemo u Bajnoj Bašti imati prvu aktivnost vezanu za edukaciju poljoprivrednika u proizvodnji organske hrane zajedno sa nekim drugim donatorima koji će u ovom zaista čistom i ekološki brendiranom području omogućiti da se ljudi bave jednom novom vrstom delatnosti. U oblasti turizma, u oblasti zdravstva, podrške malim i srednjim preduzećima, u oblasti kulture i na kraju u oblasti energetike, jer smo se okupili oko Drine, koja je poznata kao reka sa ogromnim energetskim potencijalima. Projekat Podrinje, po mojoj intimnoj želji, treba da traje veoma, veoma dugo, jer će i potrebe ljudi sve vreme iziskivati da mi radimo kroz saradnju njihovu realizaciju. Jer ovo područje u kome žive ljudi, koji u ovom trenutku se nalazi u problemima, koji u ovom trenutku ima dosta lošu infrastrukturu, slabo razvijenu mrežu malih i srednjih preduzeća, neobjedinjeni zajednički nastup ka trećim tržištima, iziskuje i dosta vremena i mnogo mogućnosti i još više potencijala i potreba ljudi i mislim da ovaj projekat treba da traje dugo. Ali ono što mi trenutno pravimo jeste plan za narednih 5 godina.
U aktuelnostima i dalje govorimo o regionalnoj saradnji, ali sada idemo malo južnije. Gradonačelnik Trebinja Slavko Vučurević uputio je poziv za uspostavljanje svestrane regionalne saradnje gradonačelnicima i načelnicima Herceg Novog, Nikšića, Dubrovnika, opštine Cavtat, Konavli i Mostara. Načelnik Herceg Novog Dejan Mandić ponudio je ulogu posrednika u organizovanju sastanka čelnika pomenutih susjednih gradova, na kome bi se otvoreno razgovaralo o uklanjanju barijera koje blokiraju uspostavljanje intenzivnijeg graničnog prometa i ukupne privredne saradnje. Opširnije Vesna Rudan.
Inicijativu gradonačelnika Trebinja Slavka Vučurevića za sada su prihvatili čelnici Herceg Novog i Nikšića. Načelnik Herceg Novog Dejan Mandić, koji ima korektnu saradnju sa načelnicima Dubrovnika i opštine Cavtat Konavli, ponudio je da posreduje u organizovanju sastanka načelnika i gradonačelnika susjednih gradova na tromeđi Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore u cilju prevazilaženja barijera iz novije istorije koje opterećuju uspostavljanje regionalne saradnje i životne potrebe stanovništva. Gradonačelnik Trebinja Slavko Vučurević.
Pitanje saradnje Trebinja, Dubrovnika i Herceg Novog, mi ćemo to u nekom trojnom i opštine Cavtat Konavli. I evo, gospodin Mandić je prihvatio da bude domaćin jednog od narednih sastanaka ili da inicira sastanak sa predstavnicima ovih opština sa kojim Trebinja još, nažalost, nema dobru komunikaciju, ali nadamo se da će uz posredovanje i izvanrednu komunikaciju koju gospodin Mandić ima i sa Dubrovnikom i sa opštinom Cavtat Konavli omogućiti Trebinju brže povezivanje i skidanje onih barijera koje nas opterećuju iz prošlosti.
Sa gradom Dubrovnikom i opštinom Cavtat Konavli Trebinje će nastojati da ostvari saradnju u oblasti turizma te otvori malogranični promet robe i usluga i nesmetanu trgovinu, kaže Vučurević. U susretu gradonačelnika Trebinja i načelnika Herceg Novog otvorena su pitanja graničnog i malograničnog prelaza, prioriteta u turističkoj sezoni i olakšica za građane Trebinja koji plasiraju proizvode na pijaci u Herceg Novom. Otvaranje tržišta Herceg Novog i Boke u ljetnoj turističkoj sezoni omogućit će plasman svih tržišnih viškova, voća, povrća, vina, meda i ostalih proizvoda. I turistima koji dolaze iz Boke Kotorske i Dubrovnika Trebinje ima šta da ponudi. U tom cilju nužno je otvoriti granični i malogranični promet i uvesti redovne autobuske linije što bi omogućilo brže cirkulisanje ljudi, kaže Vučurević.
Moramo otvoriti autobuske linije da naši građani nesmetano funkcionišu, da carinske prelaze prilagodimo malograničnim prelazima i da ti stanovnici susjednih opština ne nailaze na barijere, nego da mogu kao i svim evropskim zemljama da nesmetano cirkulišu na toj granici, i to je to u čemu ja vidim i našu i njihovu šansu, i ukupno mislim da ova regija ima šansu na tim osnovama ako se povežemo da se razvijemo i da iskoračimo značajno u privrednom smislu i da ostvarujemo veći dohodak koji bi omogućio bolji život građana u svim ovim gradovima i u ovoj ukupnoj regiji.
Herceg Novi će uskoro otvoriti i tržište rada za radnu snagu iz Trebinja u oblasti građevinarstva, ugostiteljstva i turizma. Dejan Mandić, načelnik Herceg Novog.
Onda možemo kazati da bi ove inicijative i realizacija ovih inicijativa značajno omogućila i proširenje na neki način te saradnje kada je u pitanju izgradnja jednog, da kažem, velikog kompleksa turističkog u Herceg Novom. Za 7 godina u bivšoj kasarni Kumbor treba da bude realizovana investicija 250 miliona. Preko 1000 ljudi tu treba da bude zaposleno. Ja kažem, Novi nema toliko radne snage i u tom dijelu treba tražiti šansu. Utoliko za područje Trebinja, naravno, a investicija počinje ovih dana.
Čelnici Trebinja i Herceg Novog će uputiti inicijativu vladama Bosne i Hercegovine i Crne Gore za uvođenje 4 redovne autobuske linije između ova dva grada u turističkoj sezoni. Na inicijativu gradonačelnika Vučurevića pozitivno su odgovorili i čelni ljudi Nikšića, a do sastanka će doći u narednoj sedmici. Još uvijek se očekuje i odgovor iz Mostara.
Vazduh mokar, vazduh crn, u mom srcu ružin trn. nisi tu, a na polju. Kapi kiše. Bela soba, beo zid. Gadan bedak, težak vid. Nisi tu, a na polju. Kapi kiše. Kad nisi pored mene, kroz mene kiša krene. Kap po kap, kap po kap. Kad nisi pored mene, kroz mene kiša krene. Kap po kap, kap po kap. Kiša pada kap po kap,
kap po kap.
Isti ritam čitav sat.
Ništa više da čujem
osim kiše. Bela soba, beo zid. Težak bedak, žešći lid. Nisi tu, a na polju kapi kiše. Kad nisi pored mene, kroz mene kiša krene. Kap po kap, kap po kap. Kad nisi pored mene, kroz mene kiša krene. Kap po kap, kap po kap. Kad nisi pored mene, kroz mene kiša krene. Kap po kap, kap po kap. Kad nisi pored mene, kroz mene kiša krene. Kap po kap, kap po kap. Kap po kap.
U toku je sprovođenje regionalnog programa za obnovu stambenih jedinica za izbjegla lica. Rok za prijave za ovaj program je do 7. februara. Svima koji žele da se vrate u Bosnu i Hercegovinu iz Srbije, Hrvatske i Crne Gore, ovim programom bit će omogućeno stambeno zbrinjavanje, ali i mogućnost integracije u sadašnje mjesto prebivališta. Pomoćnik ministra za izbjegla i raseljena lica Republike Srpske Drago Vuleta naglašava da je ovaj program posljednja šansa za trajno rješenje problema ove kategorije stanovništva. O uslovima i načinu realizacije ovog programa sa Vuletom je razgovarala Zorana Marković.
Gospodine Vuleta, do 7. februara ističe rok za prijavu za regionalni program obnove stambenih jedinica za izbjeglice iz BiH. Počela je i promocija ovog programa. Možete li nam dati neke detalje o ovom programu?
Da, pa evo, zasigurno svima je dobro poznato da je prošle godine, tačnije 24. aprila 2012. bila međunarodna donatorska konferencija za iznalaženje trajnih rješenja za izbjeglice i raseljena lica, saradnja zemalja u regionu. Znači, odnosi se na Republiku Hrvatsku, Republiku Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru. To je dug bio proces, još nastavak sarajevskog procesa i evo konačno sad smo u situaciji ove godine da krenemo u operacionalizaciju toga. U pripremi, evo kako ste rekli, javni poziv je otvoren do 7. februara i on se odnosi za izbjeglice iz Bosne i Hercegovine koji borave sada u Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori da se mogu prijaviti za obnovu i rekonstrukciju svoje imovine i to je po sistemu ključ u ruke. Također, ono što želim naglasiti, što mnoge i pojasniti, ovim programom se rješava u Bosni i Hercegovini 5400 porodica. Od toga nije sve vezano za povratak, nego će biti i integracije. I kad je Republika Srpska u pitanju, imat ćemo integraciju 1200 porodica. I to 600 porodica koje su izbjegle, srpski porodica koje su izbjegle iz Republike Hrvatske i sada borave u Republici Srpskoj i 600 porodica naših interno raseljenih lica unutar Bosne i Hercegovine koji su sada uglavnom ovdje u Republici Srpskoj za koji se plaća alternativni smještaj i ostalo. A ovaj prvi i ovaj projekat, regionalni stambeni program, predviđa rješenja u narednih 4 do 5 godina. Ali ono što prvo ide i što je aktuelno ovih dana i vezano i za ovaj javni poziv, jeste prvi taj podprojekat da riješimo 170 porodica u ovoj godini. A to je zacrtano i raspoređeno po ključu, 50 porodica hrvatske nacionalnosti koji su sad u Hrvatskoj za povratak u Republiku Srpsku, 50 porodica srpske nacionalnosti koje su u Republici Srbiji za povratak u Federaciju Bosne i Hercegovine, 50 bošnjačkih porodica koje interno raseljeni, 25 porodica povratak u Republiku Srpsku i 25 povratak unutar Federacije Bosne i Hercegovine i 20 porodica izbjeglih iz Republike Hrvatske koji su ovdje kod nas u Republici Srpskoj. Izuzev ovog javnog poziva za izbjeglice iz Bosne i Hercegovine koji borave u Hrvatskoj i Srbiji, za ove druge unutar Bosne i Hercegovine i za ovu integraciju nema u ovom momentu javnog poziva, nego ćemo mi, evo kad su u pitanju izbjeglice iz Republike Hrvatske, izabrati 20 porodica koji su u najtežoj situaciji, a počele su gradnju. Počele su samostalno da rješavaju svoje stambeno pitanje ovdje u Republici Srpskoj. Njih ćemo u ovom prvom projektu riješiti, a za svih ostali 580 porodica, najkasnije na proljeće do aprila, bit će javni poziv gdje će moći se prijaviti svi oni, bez obzira na status svoj, bez obzira da li su korisnici alternativnog ili stanuju po drugim vidovima, znači za svih ti drugi, kao i za ove interno raseljena lica unutar Bosne i Hercegovine. Dakle, ovaj javni poziv se odnosi samo za ove koji sad trenutno žive u Hrvatskoj i Srbiji, Srbi i Hrvati, a žele obnovu svoje imovine ovdje u Bosni i Hercegovini, a za ove ostale će naknadno ići javni poziv jer će taj projekat trajati, ono kao što sam na početku rekao, 4 do 5 godina. Ali ovaj prvi projekat za ovih 170 porodica, on bi trebao da se završi najkasnije do jeseni ove godine.
Rekli ste da su sredstva obezbijeđena na ovoj donatorskoj konferenciji. Koliko je izdvojeno za ovaj program tačno i koliko za Bosnu i Hercegovinu, odnosno Republiku Srpsku?
Ukupno na donatorskoj konferenciji prikupljeno je oko 260 miliona eura, ali ono što je sada operativno, to je 10 miliona američkih dolara koje je Amerika dala i na Bosnu i Hercegovinu otpada 2 miliona i 35 hiljada eura. I upravo su ta 2 miliona i 35 hiljada za rješavanje ovih 170 porodica po ovome ključu kojem sam malo prije rekao.
Da. Gdje se mogu naći prijave za regionalni program?
Prijave za regionalni program, pošto se odnosi uglavnom na izbjeglice iz Bosne i Hercegovine u konzularnim predstavništvima u Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori, može se naći i na našim web stranicama Ministarstva za ljudska prava, Ministarstva za izbjeglice, a svi oni koji su u Hrvatskoj i Srbiji u, rekao sam, konzularnim predstavništvima i u tamo nadležnim tijelima, kao što je Komesarijat Srbije, kao što je ovo za Ured za prognanike Hrvatske, a evo i mi kroz javnu kampanju, evo juče u Beogradu, danas u Novom Sadu, u ponedeljak i utorak smo u Hrvatskoj, tačnije u Slavonskom Brodu i Zagrebu, zaista da bude, da učinimo dostupnim svima, transparentnim, kažem, zbog ovog prvog projekta, ovaj dio će biti biran, oni koji su počeli izgradnju izbjeglica iz Hrvatske bez javnog poziva, sve ostalo bit će otvoren javni poziv, pružena prilika svima da kroz, ako zadovoljavaju određene kriterije, bit će im riješeno njihovo stambeno pitanje na principu dobrovoljnosti kako oni to žele.
Da će se integrisati tamo gdje stanuju.
Upravo ovo što sam govorio, da će se integrisati u Republici Srpskoj 1200 porodica kroz ovaj program. Znači 600 porodica iz Hrvatske. Ili evo svi koji još nisu riješili svoje stambeno pitanje, izbjegli su ih iz Hrvatske. Imaju mogućnost po principu dobrovoljnosti da se prijave sad do 7. u Hrvatskoj, ili da čekaju ovo 600 porodica koje će se integrisati u sadašnje mjesto boravišta u Republici Srpskoj, a njih je evo najviše Banja Luci, Prijedoru, Gradišci, Novom Gradu i Trebinju. Kada je pitanje integracije u Republici Srpskoj, želim da naglasim da svi oni, a pogotovo izbjeglice iz Republike Hrvatske, koji se ovdje integrišu, ukoliko žele individualnu stambenu izgradnju, moraju imati obezbijeđeno zemljište, znači 1/1 na sebi plac, a ostalo će biti sve po sistemu ključ u ruke. Oni koji žele izgradnju stanova, etažno vlasništvo, i to ta mogućnost je isto predviđena, s tim da tada sa lokalnim zajednicama moramo pregovarati da se obezbijedi lokacija, infrastruktura i sve ostalo, a onda će biti izgrađeni stanovi s razmjerno potrebama i bit će dodijeljeni u etažno vlasništvo i ono što se mi zalažemo posle sa mogućnošću otkupa, znači potpuno ono što su izgubili u Republici Hrvatskoj da mogu ovdje nadoknaditi kroz taj vid.
A za građane koji su već počeli neku gradnju?
Za građane koji su počeli gradnju, zato smo uzeli sada prioritet, znači da imaju na sebi zemljište 1/1, počeli su graditi i odabraćemo 20 porodica koje mogu zadovoljiti propisane standarde sa sredstvima od 8.000 eura po jednom domaćinstvu.
Da li ima nekih naznaka da bi možda taj rok mogao biti i pomjeren?
Evo, mi smo i jučer razgovarali što se tiče našeg resornog ministarstva i ministra, smo za to da se rok pomjeri i evo 90% smo sigurni da će biti produžen, da nikome ne skratimo to pravo, jer januar je uvijek nekako, možemo slobodno reći, mrtva sezona i gdje ljudi još i nisu dobro informisani i sigurno iz tih razloga ne treba se dovesti u situaciju da neko zbog neinformisanosti ili kratkog roka propusti taj rok i ovo je jedna, pa možemo slobodno reći, od posljednjih šansi za rješavanje, za trajna rješenja o izbjegličko-raseljeničkih problema u regionu.
Gospodine Vuleta, hvala vam puno.
Hvala i vama.
se suđeno, au, mirno spava. Bez riječi odlazim, pored njega prolazim, iz njega si već davno otišao ti. Osjet čašu vina, iz pusti obrotima, gledam tuđe li.
Odlukom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 27. januar, dan kada je 1945. godine oslobođen zloglasni koncentracioni logor Auschwitz, proglašen je danom sjećanja na žrtve holokausta. Ovaj datum već 7. godinu obilježava se i u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. U holokaustu je ubijeno oko 6 miliona Jevreja, trećina svih Jevreja koji su prije Drugog svjetskog rata živjeli u svijetu. Ubijen je i ogroman broj Srba i Roma, kao i drugih naroda i nacija, pripremila Radmila Karanović.
Holokaustom se naziva sistematski državni progon i genocid nad različitim etničkim, vjerskim i političkim grupama tokom Drugog svjetskog rata, koji su izvršile nacistička Njemačka i njeni saradnici. Evropski Jevreji bili su glavne žrtve holokausta, koje su nacisti zvali konačno rješenje jevrejskog pitanja. Termin holokaust postepeno je ušao u upotrebu u raznim jezicima od 1970. godina. Povodom dana sjećanja na žrtve holokausta, koji se obilježava 27. januara, razgovarali smo sa senatorom Republike Srpske i šefom predstavništva Republike Srpske u Izraelu, gospodinom Arijom Livneom. Livne je naglasio da se moraju razumjeti strahote koje su se tada dešavale, jer je riječ o zločinima koje ne pamti čovječanstvo. Gospodin Livne govori o stradanju svoje porodice tokom holokausta, u kojem je njegova majka ugušena u gasnim komorama Auschwitza. U našem programu, u programu Radija Republike Srpske, pozdravljamo gospodina Arija Livnea, šefa predstavništva Republike Srpske u Izraelu. A povod za naš razgovor je Međunarodni dan holokausta, odnosno obilježavanje Međunarodnog dana holokausta. Gospodine Livne, s obzirom na to da smo sa vama i ranijih godina govorili o ovome danu, vi ste svjedok svih onih strahota koje su se dešavale tokom Drugog svjetskog rata. Vaša majka je stradala u koncentracionom logoru Auschwitz. Pa evo jedno podsjećanje na te dane i vaše mišljenje uopšte o tome koliki je značaj obilježavanja Međunarodnog dana holokausta.
Ja smatram da dan holokosta je jedan od najvećih datuma kada treba da se sećamo naših žrtava. Bio je to najstrašniji period u istoriji čovečanstva. Kada govorimo o jevrejskom narodu, skoro polovina nacije je istrebljena. Prema nekim podacima u tom periodu u svijetu je živjelo oko 14,5 miliona jevreja, 6 miliona je od toga uništeno. O srpskom narodu isto tako je imao ogromne žrtve za vrijeme holokosta i to je bila jedan period gdje ljudi nisu ginuli u ratu, što je samo po sebi strahota, nego su odlukom država koji su rešili da izvesne narode istrebe. Ja mislim da je naša dužnost da učimo sve što je u našoj mogućnosti, da budućim pokoljenjima ostavimo saznanje u tim strahotama, jer to je jedan od načina da sprečimo da se to ponovo desi. A ne treba ni jedan minut zaboraviti da se može desiti ponovo. Prema tome, mi trebamo da učinimo sve što je u našoj mogućnosti na raznim načina. Jedan od najvažnijih načina je naravno školstvo. Treba u školama da predajemo i da ostavimo generacijama saznanje o tome da šta se desilo. Deca ne znaju, roditelji njima to ne pričaju. Prema tome jedino mjesto gdje može da dobiju o tome saznanje, to je škola. Mislim da sve trebamo da uradimo da bi se to desilo, da u školama predaju. Prvi koraci su učinjeni, vi to odlično znate, bili ste jedan od saučesnika tome. U saradnji sa izraelskim najvećim holokost žena na svetu, Yad Vashemom, koji će izučavati naše profesore i učitelje da bi oni predavali to kasnije u školama u Republici Srpskoj. Druga stvar je treba da napravimo sve što je u našoj mogućnosti da u gradinama izgradimo spomen područje dolično našim žrtvama i da to održavamo neprekidno, da dovodimo tamo decu, da im tamo dobiju saznanje i predavanja o strahotama koji su se desili. Ja ću vam reći jednu stvar. Ko nije preživeo, ne može ni razumeti šta se desilo. Iz knjiga ili iz filmova to izgleda strašno.
Ovih dana, 23. januara u Novom Sadu je obilježena 71. godišnjica Novosadske racije i na šetalištu Štrand nakon 71. godinu podignuto je spomen obilježje žrtvama stradalim u tom zločinu. A ono što je podatak jeste da je među tim žrtvama Novosadske racije bila i vaša majka koja je uspjela da na taj dan spase, ali je kasnije ipak deportovana u Auschwitz.
Ja sam pozvat držati govor na tom 23. januara na štandu u Novom Sadu. Nažalost, zbog svoje bolesti, kao što čujete po mom glasu, još i sad nisam potpuno u redu, nisam mogao stići u Novi Sad. Moja majka je stojala u redu u Novom Sadu 23. januara tada da bude ubijena i da bude podbačena pod led. Međuvremeno je došlo iz Budimpešte naređenje o prekidu tog pokolja i na taj način je spasena. Kao što znate, nažalost, 3 godine kasnije, 1944. godine, ona je ugušena u gasnim komorama Auschwitza i spaljena. Jako, jako mi je teško i žao da nisam mogao govoriti u Novom Sadu, jer to je jedna od rana u mojoj duši koja nikad neće da zaraste, ta Novosadska racija. Bili su tamo bezbroj ljudi koje sam ja poznavao, koji su nama bili prijatelji, koji nikad nikome zlo učinili nisu i nisu samo pomagali ako su mogli. Bez obzira na to, isključivo zbog toga što su Jevreji ili Srbi, mađarski zločinci su ih ubijali tamo masovno, i to na najstrašniji način što se može zamisliti. Čovjek ne može strašnije zamisliti, nego stoje tamo goli ljudi po zimi, Dunav zaleđen, na Dunavu isečena rupa gde oni mislim, šta čoveči mozak može da izmisli, to je nešto neverovatno.
I za kraj, gospodine Livne, s obzirom da se vi ove godine nalazite u Izraelu, prošle godine ste bili ovdje u Banja Luci kada je bilo obilježavanje Međunarodnog dana holokausta, pa ste sa članovima jevrejske opštine Banja Luka na dostojanstven način odali počast žrtvama stradalim u holokaustu na jevrejskom groblju u Banja Luci. Evo sada ste u Izraelu, pa kažite na koji način se u državi Izrael odaje počast žrtvama holokausta?
Izrael obilježava za jevrejski holokaust, za sve žrtve drugi dan. U Izraelu se to obilježava na drugi datum. Kada se obilježava, onda se obilježava na sljedeći način. U određeno vrijeme, mislim u 10 sati ujutro, sve sirene nagoveštavaju da je to moment kada se odaje ta počast žrtvama. Svi automobili, ceo saobraćaj u državnim ustanovama i u privatnim ustanovama prestaje rad. Cela država se učuti na jedan minut, svi stoje na nogama pored automobila ili izlaze iz autobusa i stoje pored autobusa odavati počast svojim žrtvama. To je način i naravno u hramovima i u raznim predavanjima i to, ali narod na taj način, kao što sam vam sad opisao, odaje počast svojim žrtvama. Mislim da bi tu stvar zaslužili naše žrtve u Srbiji, mislim da bi na neki sličan način i mi njima odavali počast.
Gospodine Livne, hvala što ste bili naš sagovornik i što ste nam govorili o tome koliko je važno očuvanje uspomena na žrtve holokausta.
Hvala Radmila, hvala.
U Bosni i Hercegovini prije Drugog svjetskog rata živjelo je oko 14.500 Jevreja, a oko 11.500 ih je stradalo u holokaustu, kaže savjetnik za kulturu Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine Eli Tauber. Prije Drugog svjetskog rata u Sarajevu je živjelo oko 12.500 Jevreja. Tauber ističe da se o stradanju Jevreja u Bosni i Hercegovini malo zna i navodi činjenicu da je samo u logoru Auschwitz stradalo preko 1000 sarajevskih Jevreja.
I pretpostavlja se da je holokaust preživjelo negdje oko 30% Jevreja Bosne i Hercegovine. Mi znamo da je se cifra u Sarajevu, odnosno stradalih, kreće na otprilike oko 8.500. I to je jako procentualno gledajući, znači negdje oko 35% je preživjelo, što je jako visok procenat u odnosu na druge gradove u okruženju, pa i u provinciji Bosne i Hercegovine. Na primjer, u Beogradu je preživjelo svega kao 10% Jevreja, a u gradovima u provinciji Bosne i Hercegovine Jevreji su stradali od 95%. Tako da je zajednica koja je brojala prije rata, negdje, prije Drugog svjetskog rata, negdje oko 14.500 Jevreja, danas broji svega negdje oko 1000 Jevreja, koji su žive u 6 jevrejskih opština širom Bosne i Hercegovine. Znači, osim Sarajeva, Jevreji imaju svoje zajednice u Banja Luci, Tuzli, Doboju, Mostaru i Zenici.
Da, evo mi smo na početku pomenuli da ste vi, da se bavite ispitivanjem teme holokausta, odnosno to je vaša doktorska teza na Filozofskom fakultetu. Do kakvih podataka ste vi došli? Koliko je zapravo bitno očuvanje te istine i sjećanja na žrtve holokausta?
Kada govorimo o holokaustu u Bosni i Hercegovini, obično se ljudi iznenade činjenicom da je u Bosni i Hercegovini bio holokaust. Zato što vjerovatno kad govorimo o holokaustu, mi mislimo da je to tamo negdje bilo ili u Jasenovcu, ili da je to bilo negdje tamo u Poljskoj i Njemačkoj, a da se to na ovim prostorima nije desilo. A činjenica da je da su stradali toliko procentualno visok broj Jevreja u Bosni i Hercegovini je potpuno zanemarena i one se ovdje kao žrtva drugog svjetskog rata, iako su oni u stvari žrtve holokausta. Iako čovjek misli da je nešto zna o nekoj temi koji počinje da istražuje, pa tako sam i ja mislio na početku mog istraživanja, što sam dublje ulazio u samo istraživanje, sve sam se više iznenađivao kako i na koji način i kojim rafiniranim metodama je sprovođen holokaust u Bosni i Hercegovini. Tako da to nije u principu normalno da je to bilo slično kao i u drugim dijelima okupirane Europe. Međutim, radi se o tome da je nepoznatost tog događaja u Bosni upravo mene je šokirala, da ljudi ne znaju da je bio Bosni holokaust.
A kažite, a gdje su stradali, u kojim stratištima su stradali Jevreji Bosne i Hercegovine?
Uglavnom oni nisu stradali u samoj Bosni, veoma malo. Žene su odvođene u logore u Đakovu i u Lobogradu kod Križevaca, a muškarci su odvođeni najvećim dijelom u Jasenovac. Bio je međutim nekoliko transporta u 1942. godine koji su direktno iz Sarajeva, znači u drugim mjestima već nije bilo Jevreja u to doba, direktno iz Sarajeva one Jevreje koji su ostali da žive u Sarajevu, koji nisu uspjeli da pobjegnu, njih su odveli sve direktno u Auschwitz i tamo su stradali.
Povodom obilježavanja međunarodnog sjećanja na žrtve holokausta u Sarajevskoj galeriji Novi hram otvorena je izložba Novi svjedoci holokausta, Muzeja holokausta iz Skoplja. Predsjednik Jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini Jakub Finci rekao je da je ovo tužan događaj koji je popraćen jednom značajnom likovnom manifestacijom. Obilježavanje 27. januara Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta smo na neki način posvetili Makedoniji, zato što je ove godine 70 godina od odvođenja 7144 makedonska Jevreja u logor Treblinku gdje su svi likvidirani. To je bio masovni zločin i pogotovo boli što se desio u jednom danu, rekao je Jakob Finci. Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta obilježit će i Jevrejska opština Banja Luka sa zvanicama u nedjelju 27. januara. U 12 časova na Banjalučkom jevrejskom groblju bit će položeni vijenci uz molitve i prigodne govore o holokaustu, kaže portparol Jevrejske opštine Banja Luka Aleksandar Danon.
Gospodine Danon, da nas podsjetite na podatke o tome koliko je Jevreja živjelo u Banja Luci prije Drugog svjetskog rata, a koliko ih je stradalo u holokaustu. A onda ćemo kasnije govoriti i o tome na koji način ćete vi u Jevrejskoj opštini Banja Luka obilježiti Međunarodni dan holokausta.
Pa brojčano stanje Jevreja prije Drugog svjetskog rata i danas se praktično dramatično promijenilo. Prema podacima arhiva s kojima mi danas raspolažemo, u Banja Luci je prije Drugog svjetskog rata živjelo oko 500 Jevreja, a poslije Drugog rata, prema podacima kojima barata Jevrejska opština Banja Luka, dakle u Banja Luci danas živi oko 50 pripadnika Jevrejske nacionalne manjine, što znači, dakle, jednostavnim matematičkim pregledom da je broj Jevreja smanjen za 10 puta.
Kažete, veliki broj Jevreja je, Jevreja Banja Luke i tadašnje Bosanske Krajine je za vrijeme Drugog svjetskog rata odveden u razne koncentracione logore i tamo su završili i mučki stradali i ubijeni. U kojim logorima su stradali Jevreji i da li vi imate podatke koliko je, podatke o tim žrtvama i na koji način se odaje počast tim žrtvama?
Pa znate kako, Jevrejska općina Banja Luka je samostalno obavila obimna istraživanja na tom polju, izvršena je digitalizacija dokumenata o svakom pripadniku Jevrejske nacionalne manjine do kojeg smo mogli da dođemo ako je stradao u holokaustu. Što se tiče, dakle, logora, znate kako i Srbi i Jevreji su na ovim prostorima uglavnom dijelili sudbinu, tako da su najviše pripadnika Jevrejske nacionalne manjine stradao u logoru Jasenovcu, odnosno u Gradini, dakle, je stradalo najviše Jevreja.
Jevrejska zajednica, odnosno Jevrejska opština Banja Luka svake godine na dostojanstven način odaje počast svojim sunarodnicima. Vi ćete i ove godine održati pomen žrtvama na jevrejskom groblju u Banja Luci.
Tako je. Mi svake godine obilježavamo dan sjećanja na žrtve holokausta. To je naša ljudska i moralna obaveza. Kao i prošle godine, tako i ove godine ćemo organizovati sjećanje na žrtve holokausta na jevrejskom groblju u 12 časova, gdje će biti održani govori u čas sjećanja na žrtve i prigodne molitve na srpskom i hebrejskom jeziku. Mi smo dužni da se sjetimo žrtvi, svi koji su mučki stradali u Drugom svjetskom ratu, jer ako zaboravite neki događaj, onda zaboravljate i sve pouke koje odatle možete da izvučete, a zaboraviti pouke koje izvlačimo iz stradanja koje su se desile u Drugom svjetskom ratu bi bilo jako opasno, ne samo za pripadnike jevrejske nacionalne manjine, nego za cjelokupnu našu društvenu zajednicu.
I na kraju, šta reći, osim da je holokaust katastrofa 20. vijeka, a Arije Livne poručuje.
Ne smemo nikada zaboraviti, ne smemo nikada oprostiti to što se desilo. Ne trebamo optuživati današnje generacije. Oni nisu krivi. Oni nisu krivi zato što se tada desilo, što su njihovi preci uradili. Ali ne smemo nikad zaboraviti ni oprostiti sve to što se desilo. To je jedan od najvažnijih stvari koje treba da pamtimo, ne zaboraviti i ne oprostiti.
U proteklim minutama emisije govorili smo o Međunarodnom danu sjećanja na žrtve holokausta koji se obilježava 27. januara. A sada slušamo himnu Izraela Hatikva iz 1945. godine koju su pjevali logoraši koji su preživjeli strahote logora Bergen-Belsen u Njemačkoj.
Današnje aktuelnosti pripremili Vesna Rudan, Zorana Marković, Radmila Karanović, tonski realizator Draško Vrhovac, muziku odabrao Marko Cvić. Ja sam Ivana Frank. Do slušanja.